Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saýlawlarından öň ak taýmyň öňkü milli howpsuzlyk maslahatçysy Michael Flynn rus kompaniýalar tarapyndan 67 000 amerikan dollarından gowrak pul tölenýär diýilip, Birleşen Ştatlaryň demokrat kongresmeniniň ýaýradan resmi namalarynda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň Maryland ştaty boýunça wekili Elijah Cummings prezident Donald Trumpyň administrasiýasynyň Flynniň daşary ýurt hökümetleri bilen gatnaşyklary we bähwitleri barada hemme taraplaryň maglumatlary bermegi soraýar. Gürüň edilen resmi namalarda Flynniň 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Moskwadaky dawara gatnaşanlygy üçin Russiýa döwleti tarapyndan goldanýan RT telekanalyndan 33,750 amerikan dollaryny alandygy görkezilýär. Bu waka Flynniň Trumpyň kampaniýasynda resmi taýdan maslahatçy bolmadyndan bir näçe aý öňe gabat gelýär. Flynniň RT bilen maly gatnaşyklary daşary ýurt hökümetlerinden sowgatlar baradaky konstitusion düzgünnamany bozup biler diýip Cummings aýtdy. Ol Trump Flynni milli howpsuzlyk maslahatçysy edip bellemeden ozal onuň alyp baran işleri barada Birleşen Ştatlaryň wekiller öýündäki gözegçilik we hökümet reformalar hakyndaky komitet tarapyndan geçirilen derňewler döwründe ele salynan resmi namalary ýaýratdy. Geçen aý öňkü armiýa generalynyň dekabr aýynda Russiýanyň Birleşen Ştatlardaky ilçisi bilen geçiren gepleşikleri dogrusunda wice-prezident Mike Pence we Ak Taýmyň beýlik resmilerine dolu maglumat bermändir diýen habarlar ýaýran soň Trump Flynni milli howpsuzlyk maslahatçysy wezipetinden çekilmäge mejbur etdi. Flynniň Russiýa bilen gatnaşyklary Birleşen Ştatlaryň Federal Howpsuzlyk Bürosu tarapyndan jikmejik derňelýär we bu wekiller öýüniň we senatyň komitetiniň Trumpyň kampaniýasynaky resmiýler bilen orsetleriň arasyndaky gatnaşyklar baradaky derňewleriniň bir bölegidir. Täze ýaýradylan resmi namalarda Flynniň we onuň ul ogly Michael Flynniň Moskwadan saparynyň dowamında eden çykdyjylarynyň şol sanda Matbaha Mihmanhananyň tölöginiň RT telekanal tarapyndan tölenendigi görkezilýär. Şeýlede RT telekanal tarapyndan görkezilen gala konserti döwründe Flynniň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň gapdalynda oturan pursatyny görse bolýar. Cummings Flynniň RT telekanalynyň tölögini kabul etmegi Birleşen Ştatlaryň konstitusiýasynyň syýlygy baradaky düzgünnamalaryny bozdy diýdi. Bu düzgünnamalarda dinjalşa ýagny pensiýa çykan harby ofitserleriň daşary ýurt häkimet nin siýlag ýa-da sowgat kabul etmegi gadagyn edilýär. RT telekanaly özüni garaşsyz habar ulgam diýip atlandyrýar. Ýöne Birleşen Ştatlaryň aň togullyklary tarapyndan ýanwar aýynda ýaýradylan hasabatda indi uzak wagtdaýary Birleşen Ştatlaryň hökümet tarapyndan RT-niň rus propaganda ýaraw hökmünde hasaplanýandygy ma'lum edildi. Mundan başga da Flynniň geçen ýylyň awgust we sentýabr aýlarynda Washingtonda eden çykyşlary üçin hem 11,250 amerikan dollaryny alandygy barada resmi namalarda aýdylýar.